Karibu kwa mtandao wa Simba wa Yuda. Kwa majina naitwa Gary Stevens, ndani ya somo jipya inaitwa Imani ya Aina ya Mume, na hii ni sehemu ya mfululizo wa sehemu nne. Mada tunayoshughulikia leo katika sehemu ya kwanza ni miungu ambayo uumbaji na uwepo, kwa mada namba mbili hupunguza. Njia zote zinazoweza kusimamiwa za bustani au huweka kwenye mraba huo kwenye mashimo ndani ya bunduki. Mtu kupata tovuti inaogopa kuamini katika ahadi zisizo za kawaida za imani tuliyo nayo kabla ya kuendelea tena. Hawezi kuamini katika ahadi hizo zisizo za kawaida na kuendelea, ambazo zote tunazo kama mtu zimekuwa zikianguka tena kucheza dini hiyo. Ahadi zitatimia. Imani ambayo mtu anapaswa kufuata juu ya matukio haitegemei kutamani na kutumaini. Imani ya mwamini aliyezaliwa mara ya pili ni imani isiyo ya kawaida, inayoweza kuamini ahadi za Mungu na kukaribishwa kugombea mshindi. Uumbaji wa wiki iliyopita kuwepo. Hapo mwanzo tulizindua katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu. Tunaona tulikuwa na mahojiano katika Nyimbo 28 ili kupata kwamba kwa mfano wa ulimwengu na uumbaji unasemwa kwa umbo, lakini bandia tunachagua kufanya hivyo. Roho Mtakatifu alijulikana kwa maneno hayo. Na kama neno scanning kwamba Roho Mtakatifu aliumba kwa maneno hayo na kwa imani kwa tatu. Hebu sasa twende kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Dunia ilikuwa ukiwa na utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, na Mungu mjinga alikuwa akija juu ya uso wa sekta ya maji ili kuona. Kama vile nataka uone kitu katika mstari wa tatu, kwa kumi. Kitu cha ndani kiko juu ya uthabiti wa ulimwengu. Lakini unapata picha hiyo? Kwa nje tunapaswa kuzungumza katika Biblia, inatuambia mambo hayo yote mawili. Kwa hiyo Mungu aliposema maneno hayo, Roho Mtakatifu alikuwa anaenda kuumba katika mchakato wa kuwapa sura halisi ili kuwa ukweli. Ndiyo maana ni muhimu sana kuelewa mambo vizuri. Muhimu zaidi, kwa ahadi zote za Mungu hupokelewa kwa imani, imani isiyo ya kawaida na Mungu, aina ya imani ambayo Mungu anaweka ndani yetu mwanzoni kabisa. Imani hii inapoingia ndani yetu, ona umbo ambalo ni dogo sana, na ni lazima liendeshe ukuaji tunapoutumia, tunapoamsha, tunapozungumza kutoka kwa mioyo yetu na kutenda majini, hukua dhidi ya kazi zote za Mungu katika Biblia nilizopokea imani kwamba Mungu anaenda kutenda. Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Sasa imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ushahidi utaonekana kwa wazee wangu wanaohudhuria mtaani. Kwa imani tunaelewa kuwa barabara ilifunzwa na ulimwengu, ili vitu vinavyoonekana visijue mambo kwa mashtaka. Tunaona kwanza katika maandiko, hapo ndipo imani hiyo ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Mara tutumaini, tumaini tunalozungumza juu ya ahadi za Mungu, tumaini la Injili, kweli neno la Mungu pamoja na ahadi za Mungu. Sasa imani ni kiini cha ahadi za Mungu, ushuhuda huo wa siri wa mambo yasiyoonekana kwa ushuhuda mzuri, lakini tunaelewa ulimwengu tunaomba kuhusu ulimwengu wa Mungu. Unachoweza kuona hapa ni kuona kwamba neno la Mungu linatawala juu ya ahadi za Mungu, likiombea tumaini unalotaka litimie. Kwa imani tunaelewa kuwa mapenzi yaliwekwa na neno la Mungu. Wakati wowote tunapotaka kuchanganua ahadi za Mungu, inatubidi tuweke tumaini hilo kwa neno la Mungu. Sisi kwa mfano, unaweza kuwa na ugonjwa, nyaraka au matatizo ya ugonjwa, unaweza kwenda kwa daktari na una matumaini. Yeye, kwa hiyo, utachukua neno la Mungu, unatengeneza tumaini lako, na kisha unaanza kuweka kiini ndani yake kwa njia ya imani. Biblia pia inatuambia kwamba wateja wengi wanahesabiwa kuwa na kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, mistari ya 26, na tunaisoma: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa sura yetu, wawe na mamlaka, ufanisi na utofauti, na juu ya ng'ombe, juu ya inchi yote, na kila kitu kilicho juu ya inchi. Kwa hiyo Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Aliumba kitu changu mwenyewe. Na mimi na yeye tunataka uone hapa kwamba Mungu aliumba wanadamu. Hii ndiyo sura yetu, yaani sura ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Biblia inaposema kwamba washiriki wanahitaji kuhariri sura ya Mungu, hatuzungumzi juu ya mwili, tunazungumza juu ya roho. Mungu hutenda kazi kwa maneno na imani, na mfumo huo umewekwa ndani ya kila mwamini aliyezaliwa mara ya pili. Mara nyingi leo tunapoamini neno la Mungu katika mkahawa wa moto, tunakiri sasa katika vinywa vyetu. Hilo humpa Roho Mtakatifu uwezo wa kufanya kazi na hilo na kuliacha litimie. Ninamaanisha, Mungu anasema, akiumbwa upya katika ujana wako, anazungumza juu ya kuzungumza kiroho, anazungumza juu ya jinsi ya kufanya kazi kwa imani katika maneno yangu. Mada ya pili, na mada hiyo ni Yesu anatumia imani yake katika huduma hii. Katika huduma nzima ya Yesu, utaona matumizi ya imani yake ndani yetu alipoendeshwa kwa imani kote na huduma na matoleo ambayo alipenda kuyapata katika sura ya 17. Marko sura ya 1, mstari wa 11, na Luka sura ya 3. Biblia pia inatuambia bila imani, haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa nini? Kwa maana ahadi hupokelewa kwa imani, kwa neno la Mungu. Ikiwa hatutumii imani yetu, hatuwezi kumpendeza Baba. Na Baba hawezi kutupendeza kwa sababu ni kwa njia ya imani na neema ambayo inaahidi kurudi katika maisha yetu. Yesu alipokuwa anafanya huduma duniani, ataanza jana kwa makuhani, utaua na mahitaji, na kuendeshwa kama robo kwa kutumia neno la Mungu kwa imani. Yesu alikuwa kielelezo chetu, alituonyesha nini cha kufanya tunapofanya kazi kwa imani, kwa njia, giza lililoketi katika sura ya pili, mstari wa 7-8, inasomeka kwamba Yesu mwenyewe alijifanya kuepuka kuandikiwa na kuchukua juu yake katika umbo wa mtumwa, na alifanywa kwa sura ya wanadamu na kupatikana katika swali, alikuwa mtu. Umekuwa kiongozi. Hata ukitaka kumuona Baba, angalia huduma ya Yesu. Tunamkubali Yesu ambaye umemuona Baba. Utapata hili katika Yohana sura ya 14, pamoja na Yohana sura ya 6, hasa katika Yohana sura ya 8, mstari wa 28. Usijifikirie kuwa mamlaka yangu mwenyewe. Ninaposema kile ambacho Baba yangu alinifundisha. Huyu ni Yesu akizungumza. Kimsingi akisema mimi sifanyi chochote cha Baba yangu, na anakataa kufanya na nimetia saini matoleo. Bado sura ya 14, mstari wa 12, yeye aniaminie mimi, neema ambayo sisi pia tutafanya na kuhitimu kufanya jambo fulani, kwa sababu lililo muhimu ni kwamba Yesu alitembea tu kwa imani. Tulinena neno la Mungu. Usipofanya hivyo, Roho Mtakatifu wa Mungu Baba na wanadamu wanakuja katika uhalisi. Mwanadamu ameumbwa kwa mfano ule ule wa Mungu akiongea kiroho, na Mungu anataka mwamini umbo tunaloenda kufanya kazi kwa kuchukua neno la Mungu, ahadi za Mungu, mafunzo katika neno la Mungu na kuliamini kupitia Roho Mtakatifu. Asante. Natumai umefurahia mfululizo huu mzuri. Hili ni somo muhimu sana. Kila mwamini si wahudumu wa huduma ya injili tu, watu imekuwa ni mwamini, tumekuwa katika ukomavu wa kiroho tunapotumia. Natumai umefurahia mfululizo huu mzuri. Hili ni somo muhimu sana. Kila mwamini si wahudumu wa huduma ya injili tu, watu imekuwa ni mwamini, tumekuwa katika ukomavu wa kiroho tunapotumia. Asante kwa kuwa nami leo, na Mungu akubariki.